πρώτο πρόγραμμα.
Αυτό που πολύ συχνά λέγαμε από αυτήν εδώ την συχνότητα, φίλες και φίλοι, και εξακολουθούμε να το λέμε, πως σε αυτό που λέμε διεθνοπολιτικό επίπεδο, πεδίο, ό,τι ξέραμε σιγά σιγά θα πρέπει να το ξεχάσουμε, ενδεχομένως με τις εξελίξεις που έχουμε αυτό το σιγά σιγά δεν ξέρω πόσο ισχύει. Το βέβαιο είναι ότι ως θέση ναι ισχύει. Με αφορμή λοιπόν και την χθεσινή επίθεση του Ιράν, προφανώς γι' αυτό και το λέω, βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας αυτό που υποψιαζόμασταν, που όλοι συζητάμε στις παρέες μας αλλά και στον δημόσιο λόγο, πως ζούμε στιγμές που επί της ουσίας η ιστορία αλλάζει. Κάποιοι το έχουμε συνειδητοποιήσει, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά να έρχονται τέτοιου είδους μεγάλες κινήσεις για να το συνειδητοποιήσουμε και να δημιουργήσουν και έναν πολύ πιο έντονο προβληματισμό πώς τελικά θα διαμορφωθεί αυτό το νέο διεθνοπολιτικό σκηνικό, ποιες θα είναι οι υπερδυνάμεις, θα υπάρχουν ήδη, πώς θα διαμορφωθούν οι πόλοι επιρροής, όλες αυτές τις απορίες τη στιγμή που βλέπουμε τον πόλεμο να διαδραματίζεται από το σαλόνι του σπιτιού μας, που τις ρουκέτες τις βλέπουμε, τους πυράβλους τους βλέπουμε περίπου σαν βεγγαλικά, έννοιες τις οποίες πριν από λίγα χρόνια θα μου πεις «Ευαγγελία, πρώτη φορά έγινε, δεν τα είδες όλα αυτά, παραδείγματος χάρη στον πόλεμο του Ιράκ». Βεβαίως και τα είδε, τα χαρακτηριστικά τώρα είναι άλλα. Πολύ καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον φίλες και φίλοι, η δύναμη της συνήθειας. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή, με την Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τρεις οι τρόποι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε ακόμα και με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr. Μετά τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ, ένα είναι το ερώτημα που πλανάτε, πότε και πώς θα απαντήσει το Ισραήλ στην χθεσινή επίθεση του Ιράν. Οι αναλύσεις διεθνών αναλυτών, αυτό που, σε αυτό μάλλον που συγκλίνουν είναι πως όλα δείχνουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, θα συνεχίσει να αξιοποιεί την συγκυρία, τη συγκυρία σε σχέση με τις εκλογές στην Αμερική και την αδυναμία και του Προέδρου Μπάιντεν και του υποψήφιου Προέδρου Τραμπ. Ήδη έχει κάνει δηλώσεις πως ο ίδιος θα ήθελε να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, γνωρίζοντας πολύ καλά παρά τα αυτά τις προσωπικές σχέσεις των δύο, τον Νετανιάχου Τραμπ εννοώ. Την Ευρώπη, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις με την χειρότερη και δεν θα πω μεγαλύτερη, τη χειρότερη δυνατόν αδυναμία της και να το εκφράσει και να παρέμβει σε μια συγκυρία, όπως λέω λοιπόν, που δεν είναι μόνο αυτά τα δύο στοιχεία αλλά και πολλά άλλα ακόμα, που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δείχνει αποφασισμένος να την αξιοποιήσει και τι να κάνει, να κλείσει τα μέτωπα, να κλείσει τις απειλές ή την απειλή. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσω αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συνάδελφό μου, τον Γιώργο Καπόπουλο. Τον καλωσορίζω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Λοιπόν. Το πρώτο ερώτημα που έκανες, ποιες θα είναι οι νέες υπερδυνάμεις και οι μεγάλες δυνάμεις, υπάρχει μια απάντηση, μπορούμε να λίγο να ανοιχνεύσουμε το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Ένα είναι βέβαιο, η εποχή της αμερικανικής παντοδυναμίας, η εποχή που οι Αμερικανοί θέλουν να χτίσουν μια νέα τάξη στη Μέση Ανατολή, η εποχή που διάφοροι ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμβουλοι κυβερνήσεων, ονειρεύονταν ένα ξαναγράψιμο της ιστορίας. Αυτή τελείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παρούσες στη Μέση Ανατολή, όχι όμως στον κυρίαρχο βαθμό που ήταν στον πρώτο πόλεμο του κόλπου, και οι μεσαίες δυνάμεις έχουν δηλώσει παρόν και δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί μια νέα τάξη πραγμάτων χωρίς, παραδείγματος χάρη, τη σύμφωνη γνώμη της Σαουδικής Αραβίας. Δεν μπορεί να την παρακάμψει. Δεν μπορεί να παρακάμψει κανείς την Αίγυπτο. Και δεν μπορεί να παρακάμψει και τον φίλο μας, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος βιάστηκε να πει χθες, δεν ξέρω να το...
Τα είδα. Στην ομιλία του στη Βουλή, Γιώργο, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Ένα είναι βέβαιο, νομίζω ότι εξελίσσονται πια μπροστά στα μάτια μας και ενδεχομένως, Γιώργο, με μια δυναμική που στην αρχή δεν υπολογίζαμε ότι θα είναι τέτοια.
Και πρέπει διάφορα που ξέραμε να τα ξεχάσουμε. Δηλαδή ξέραμε ότι η Σαουδική Αραβία είναι πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και επανάστημος εχθρός του Ιράν.
Ναι. Θυμίζουμε ότι το χτύπημα... Ναι, και όχι μόνο αυτό, και θυμίζουμε ότι η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, από εκεί που ξεκίνησαν όλα όσα βλέπουμε να εξελίσσονται, ήταν όταν σχεδόν είχε κλείσει η ιστορική, θα χαρακτηριζόταν, συμφωνία του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία, με τη Μεσολάβηση της Κίνας.
Μα, αν προσέξεις, οι πιο πολλοί πρωταγωνιστές του δράματος της Μέσης Ανατολής, του Ιράν συμπεριλαμβανομένου, όταν ανατράπηκε ο Σάχης και ανέβηκε στην εξουσία ο Χωμεϊνί, όλοι λέγανε θέλουν να εξισλαμίσουν όλο τον κόσμο. Το Ιράν τι ήθελε? Να λείπει από το τραπέζι της Μέσης Ανατολής.
Ακριβώς.
Δηλαδή τα μηνύματα που στέλνει είναι ότι δεν υπάρχει λύση στο Μεσανατολικό χωρίς εμένα και ακόμα χειρότερα ενάντια σε μένα. Τώρα αυτά είναι τα στοιχήματα και διακηρύξεις και θα αποδειχθεί κατά πόσον ισχύουν ή όχι.
Ναι, γιατί φαίνεται πως έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Πάμε λίγο να το δούμε, Γιώργο, και να το πιάσουμε. Τελικά είπα ότι το μείζον ερώτημα, αυτό που πλανάται, είναι πώς και πότε θα απαντήσει το Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν. Τα σενάρια είναι πολλά.
Έχουμε το δεδομένο σήμερα με δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι οι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν από κοινού τα αντίπεινα στο Ιράν. Πράγμα που αφήνει να εννοηθεί ότι κάποια κόκκινη γραμμή θα έχουν βάλει απέναντι στους Ισραηλινούς οι Αμερικανοί. Ξέρεις, είναι οι συνομιλίες των δύο αντιπάλων πλευρών με αμερικανική μεσολάβηση, αλλά και είναι εντός της Συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ διαφορετικά συμφέροντα και ιεραρχίες.
Λες εσύ τώρα και ακούγεται κάπως ότι κάποια κόκκινη γραμμή θα έχουν βάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Μπορούν να βάλουν πια?
Το έχουν κάνει. Παρελθόν.
Παρελθόν, ναι, σε αυτό που εξελίσσεται τώρα.
Όταν οι Ισραηλινοί κατασκεύαζαν σπίτια για επίκους, παρά την απόφαση του Συνόδου Κορυφής της Μαδρίτης να μην σταματήσουν αυτές τις κατασκευές, τότε βγήκε ο Μπομπούς και απεδοκίμασε δημόσια τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Σε 2 μήνες η κυβέρνηση είχε πέσει, σε 3 μήνες είχαν γίνει οι πρόορες εκλογές και είχε έρθει το Εργατικό Κόμμα στην εξουσία. Άμα θέλουν οι Αμερικανοί, γι' αυτό το είπα αυτό, την ιστορική αναφορά, μπορούν και αλλάζουν. Μπορούσαν.
Προφανώς μπορούσαν όμως, Γιώργο μου, έτσι είναι, γιατί μίλησα για τη συγκυρία, για το momentum που αξιοποιεί ή εκμεταλλεύεται. Ο καθένας έχει τη δική του ανάγνωση. Ο Νετανιάχου, και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι είναι στο παραπέντε των εκλογών, είναι στο τέλος σχεδόν της αμερικανικής προεκλογικής.
Πρόσεξε, Ευαγγελία, το 2015 ναι. Έχει πάει ο Νετανιάχου πρωθυπουργός και τότε. Ιδιωτική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Και ζητάει να συναντήσει τον Ομπάμα. Και ο Ομπάμα του δίνει πόρτα, όπως λέμε εδώ. Λέει ότι δεν έχει χρόνο να δεχθεί τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο Νετανιάχου ήταν πυρ και μανία. με την απόφαση του Ομπάμα να αρχίσει μυστικές συνομιλίες με το Ιράν στο Ομάν, και οι οποίες κατέληξαν στη συμφωνία για το διεθνή έλεγχο των πυρηνικών όπλων
του πρόγραμμα.
Ιράν,
ναι.
Το 2015. Ναι. Αυτή τη συμφωνία την έκανε χαρτοπόλεμο τρία χρόνια μετά ο Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
Δηλαδή,
ναι. Σύμφωνοι, αλλά λέω...
ισορροπιών που έχει σχέση συγκοινωνούν των δοχείων μεταξύ τους.
Κοίτα Γιώργο, υπάρχουν και κάποια στοιχεία, δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς, εάν σκεφτεί κάποιος, Γιώργο, το πολύ απλό, ότι εχθές είδαμε πώς εξελίχθηκε, πώς έγινε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, μέχρι μία ημέρα πριν από τις Ηνωμένες Πολιτείες το μήνυμα που ερχόταν ήταν ότι δεν θα επιτεθεί το Ιράν. Διαπιστώνουμε τώρα ότι επί της ουσίας ενδεχομένως, δεν ξέρω, λέω, κάθαμε και σκέφτομαι ότι μπορεί και να υπάρχει και κενό εξουσίας ακόμα σε αυτή την προεκλογική διαδρομή. Και όλο αυτό ως κατάσταση, ως συνθήκη, ο Νετανιάχου το εκμεταλλεύεται, προχωρά σε αυτό που θέλει, και πάντως φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Μπάιντεν, είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση για να του βάλει ένα φρένο, γιατί αυτό θα έχει ένα κόστος και ένα αντίκτυπο ενδεχομένως στους ψηφοφόρους του. Το εβραϊκό λόμπι είναι ισχυρότατο στην Αμερική. Όλα αυτά παίζουν.
Τώρα υπάρχει βέβαια και, δεν θα έλεγα παλαιστινιακό λόμπι, αλλά λόμπι των όσων κατάγονται από μουσουλμανικές χώρες.
Υπάρχει, αλλά δεν έχει τη δυναμική που έχει και την...
Ούτε το συζητάμε αυτό.
Ναι. Άρα, τι να περιμένουμε τώρα, δηλαδή τι είδους χτύπημα, η απάντηση είναι αυτή που θα μπορεί να δώσει ενδεχομένως ο Νετανιάχου, γιατί τα σενάρια είναι πάρα πολλά.
Υποθέτω, και αν αυτό είναι, αν υπάρχει ακόμα η φωνή της λογικής, ότι το Ισραήλ θα απαντήσει χτυπώντας στρατιωτικούς στόχους.
Ναι.
Και όχι στόχους μέσα στον αστικό ιστό. Αλλά υπάρχει εδώ ένα ερώτημα. Για χρόνια μιλάμε ότι με μια χειρουργική επέμβαση το Ισραήλ, όπως κατέστρεψε το πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράκ το 1981, ναι, θα κάνει το ίδιο με το Ιράν. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Ήδη το Ιράν βγαίνει και δηλώνει ότι οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις είναι διασφαλισμένες. Υπάρχουν δηλώσεις σημερινές.
Σε 200 σκόρπιες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Άρα τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα του Ισραήλ να αφοπλίσει πυρηνικά το Ιράν.
Ναι.
Είτε με τη βοήθεια των ΗΠΑ είτε όχι. Τώρα, εάν ο Κινέζος θεωρητικός του πολέμου Σουν Τζου έλεγε ότι ο έξυπνος στρατηγός το πρώτο πράγμα που κοιτάει στο πεδίο της μάχης όταν πριν αρχίσει η μάχη είναι αν υπάρχει μια εξόδος για να μπορέσει να φύγει ο εχθρός. Αν στριμώξει το Ιράν στη γωνία και επιχειρήσεις να το αφοπλίσεις τελείως, δεν θα έχουν και αυτοί. Θα είναι αυτό που είπε ο Σαμψόν όταν έσπαγε τις κολόνες του ναού, αποθανέτω η ψυχή μου.
Ναι, δεν έχω να χάσω πάρα και στον αλυσίδρο μου. Ναι, εντάξει. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο, Γιώργο, το οποίο είναι σαφέστατα ότι έχει βοηθήσει όλη το σχεδιασμό των επιχειρήσεων του Ισραήλ, που αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από τις εξαιρετικά χρήσιμες, έγκυρες και σωστά επεξεργασμένες από την πλευρά του Ισραήλ πληροφορίες, τόσο για το Ιράν όσο και για τη Χεσμολά. Όταν οι Ισραηλοί βγαίνουν και δηλώνουν 10 χρόνια δουλεύουμε με αυτές, είτε αφορά το Ιράν, είδαμε το χτύπημα της δολοφονίας του Χανίγε, είτε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Αυτό είναι ένα στοιχείο, έχω την εντύπωση, που δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει. Και το οποίο θα συνεκτιμηθεί προφανώς για την απάντηση που ο Ισραήλ θα δώσει.
Απλώς το ερώτημα είναι το Ισραήλ τώρα πρέπει να καταλάβει ότι για άγνωστο χρονικό διάστημα δυσκολεύουν πολύ οι οποιασδήποτε σχέσεις ήθελε να χτίσει με άλλες χώρες του αραβικού κόσμου. Δηλαδή η ιστορία συμμαχίας Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ κατά του Ιράν δεν ισχύει. Δεν ισχύει και ως δεδομένη η ομαλότητα στις σχέσεις με την Αίγυπτο. Μην ξεχνάς ότι το καθεστώς της Αιγύπτου πιέζει μια μουσουλμανική πλειοψηφία η οποία μπορεί να βρει τα όσα γίνονται στον αραβικό κόσμο αφορμή για ένα νέο κύμα.
Αναφέρεσαι στους αδερφούς μουσουλμάνους.
Ακριβώς.
Ναι. Ναι.
Και από,
ναι.
από το παιδί των αδερφών μουσουλμάνων είναι η Χαμάς.
Βέβαια. Ναι. Ωραία. Μια και το πας έτσι λοιπόν, είδαμε χθες και ακούσαμε και τον πρόεδρο Ερντογάν. Και τα όσα είπε και θεωρεί ως τον πιθανό στόχο, τον επόμενο πιθανό στόχο του Ισραήλ την Τουρκία. Έκανε γεωγραφική εκπαίδευση χθες στο ακροατήριό του, δηλώνοντας το χρόνο, τις αποστάσεις, πόσο απέχει η Τουρκία από τον Λίβανο, πόσο απέχει η Τουρκία από το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν ο Ερντογάν με αυτού του είδους την τοποθέτηση και βάζοντας την Τουρκία στο χάρτη.
Και τον εαυτό του στο χάρτη.
Τι θέλει να μας πει?
Θέλει να μας πει ότι δεν μπορεί να γίνεται μια περιφερειακή κρίση και να μην έχει ρόλο αυτός και η Τουρκία.
Και εγώ εδώ είμαι ξανά δηλαδή.
Εγώ είμαι ακριβώς.
Αυτό που σταθερά λέει, ναι.
Και ότι αν με αφήσετε στην απέξω θα σας τα κάνω λίμπα όσο μπορώ. Ναι. Τώρα αν δεν μπορώ είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, γιατί τώρα τι πάει να πει θα τα κάνω λίμπα όσο μπορώ. Δεν ξέρω τι μπορεί η Τουρκία να κάνει. Σημασία είναι ότι δεν ξεχνιέται ποτέ από αυτό που μόλις είπες πριν από λίγο και εγώ εδώ είμαι.
Ακριβώς.
Ναι. Άρα περιμένουμε αυτό που ακούμε και ένα ντόμινο ενδεχομένως, Γιώργο, στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά είναι σενάρια πιθανά.
Πιθανότατα. Να θυμηθούμε λίγο ότι αυτή η περιοχή, τα κράτη είναι ένας αιώνας και κάτι χρόνια που είναι ανεξάρτητα. Mm-hmm. Όλη η Μέση Ανατολή ήταν υπό την κατοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι το 1918. Mm-hmm. Μετά τα μοίρασαν οι Άγγλοι με τους Γάλλους διαρκούντος του πολέμου. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα η Μέση Ανατολή. Το στρατόπεδο το φιλοαμερικανικό και το φιλοσοβιετικό. Mm-hmm. Μετά το 1991 φτάσαμε στις προσπάθειες των ΗΠΑ με την συγκατάθεση, αν όχι την ανοχή του αραβικού κόσμου, και τώρα φτάνουμε στο απόλυτο κενό. Δηλαδή, εάν αποχωρήσουν, εάν δεν μπορούν πια να πάρουν πρωτοβουλία για τη Μέση Ανατολή οι Αμερικανοί, τότε έχουμε τέσσερις δυνάμεις, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και την Τουρκία, mm-hmm. οι οποίες ή θα σκοτωθούν μεταξύ τους για την κυριαρχία στην περιοχή ή θα τα βρούνε μεταξύ τους.
Δεν έχουμε ανοίξει την εικόνα, δεν έχουμε βάλει στη συζήτησή μας, αλλά θα ήθελα να σκοτώ, μπορεί να ανοίξει πολύ, αλλά και η Κίνα τι κάνει? Προς το παρόν παρακολουθεί, γιατί δεν μπορείς να τη βγάλεις την Κίνα απ' έξω.
Όχι, γιατί είναι η στρατηγική σημασία οι θαλάσσιες δίωδες της Μέσης Ανατολής και για την Ευρώπη και για την Κίνα.
Έτσι.
Ήδη είπαμε ότι η Κίνα μεσολάβησε και αποκατέστησε διπλωματικές σχέσεις στο Ιράν με τη Σαουδική Αραβία. Η Κίνα θα είναι ο μεγάλος παρόν.
Ναι. Που αυτό το μεγάλος παρόν, με βάση και τις όποιες εξελίξεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα εκδηλωθεί.
Βέβαια.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Καπόπουλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχεις. Ο συναδελφός μας, ο Γιώργος ο Καπόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Και έχω να σας πω ότι μην φύγετε και πάτε πουθενά. Μείνετε εδώ, διότι μετά θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
Τίποτα δεν πάει χαμένο.
50 χρόνια τραγούδια για ένα καλύτερο κόσμο. Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, Δημοτικό Θέατρο Λεκαβητού. Μια μεγάλη συναυλία για τα τραγούδια της μεταπολίτευσης. Σπύρος Γραμμένος, Φίβος Δελιβοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Φαραντούρη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Οδυσσέας Ιωάννου. Τίποτα δεν πάει χαμένο. 15 Οκτωβρίου στο Λεκαβητό. Διοργάνωση Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I
glassy skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Λοιπόν, και δεν είναι να χάνουμε χρόνο, φίλες και φίλοι, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και γιατί κάθε φορά με αυτού του είδους τις συνομιλίες ποτέ δεν είναι αρκετός. Πάμε λοιπόν γρήγορα, σας τον έχω προαναγγείλει, να καλωσορίσουμε εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον υποψήφιο για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή κύριο Παύλο Γερουλάνο. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παντατζήλια, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Μας κακοφαίνεται που μιλάμε τηλεφωνικά, να το πω λοιπόν δημοσίως. Το ξέρω ότι και εσείς. Το ξέρω ότι και σε εσάς το ίδιο. Αλλά έχετε απόψε την κεντρική σας προεκλογική ομιλία, έτσι. Είναι σήμερα, δεν είναι στα προπήλαια. Πού είναι, όχι, στην Παλιά Βουλή.
Στην Παλιά Βουλή. Στην Παλιά Βουλή. Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
Ναι, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη μπροστά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, κύριε Γερουλάνε, και να έχετε και δύναμη μέχρι το τέλος. Αν και, να, εντάξει, τώρα είναι αυτό που λέμε, στην ουρά έχετε φτάσει. Λοιπόν, δεν ξέρω, ποτέ δεν έχω κάπως στο μυαλό μου τις συνεντεύξεις, αλλά η σημερινή συνομιλία μου μαζί σας δεν μπορεί να αρχίσει διαφορετικά. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, κύριε Γερουλάνε, είναι καταιγιστικές, είναι εξελίξεις που έχουν προκαλέσει και ερωτηματικά και αγωνία ως προς την ποια είναι η επόμενη κίνηση. Και σκεφτόμουν λοιπόν αυτό που όλοι ξέρουμε, και επειδή ξέρω ότι και εσείς τα παρακολουθείτε όλα αυτά, ότι ζούμε στην εποχή όπου αυτό που λέμε η διεθνής τάξη, το διεθνοπολιτικό περιβάλλον πλέον είναι με χαρακτηριστικά απολύτου ρευστότητας. Το ένα, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας γι' αυτό, και μετά αυτό μετά την απάντησή σας έχω ένα δεύτερο σχετικά με το ίδιο θέμα.
Όπως λέτε και εσείς, η κατάσταση εξελίσσεται εξαιρετικά επικίνδυνα για την περιοχή και αυτό δεν μπορεί να αφήσει την Ελλάδα ανέπαφη. Προφανώς καταδικάζουμε κάθε επίθεση κατά άμαχου πληθυσμού, όλες τις επιθέσεις κατά των άμαχων πληθυσμών, αλλά σίγουρα δεν φτάνει μόνο μία καταδίκη, ούτε μόνο μία συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ μια μέρα μετά την επίθεση. Χρειάζεται πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική, κάτι που έχει εγκαταλείψει ο κ. Μητσοτάκης, διότι αν κρατούσε το ρόλο που παίζει η Ελλάδα ιστορικά τώρα πια από όλα τα κόμματα και δεν άλλαζε πορεία, τότε η Ελλάδα θα καταδίκαζε την επίθεση, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν θα σταματούσε να μιλάει με τους Ρώσους. Mm-hmm. Θα καταδίκαζε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά δεν θα σταματούσε ποτέ να μιλάει με τους Παλαιστίνιους. Αυτή η πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική είναι αυτή που δίνει στην Ελλάδα κύρος, δίνει στην Ελλάδα ρόλο και δίνει στην Ελλάδα την δυνατότητα να παίζει ρόλο στις διεθνές εξελίξεις.
Mm-hmm. Με αφορμή λοιπόν αυτό ακριβώς το οποίο συζητάμε, είναι πια νομίζω κοινά αποδεκτό, κύριε Γερουλάνε, πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι και είναι πολυεπίπεδο λοιπόν, για να δανειστώ τον χαρακτηρισμό σας, το σταυροδρόμι αυτό. Μας αφορά και είναι κρίσιμα διάφορα εσωτερικά μας θέματα, μεγάλα, μείζωνα, από τα προβλήματα της καθημερινότητας έως μία σειρά άλλων θεμάτων. Φτάσατε εσείς στην εξωτερική πολιτική και μένω λοιπόν εκεί και λέω πως επί της ουσίας όλοι διαπιστώνουμε ή κάποιοι αναλυτές διαπιστώνουν ότι η χώρα έχει μπει πια σε μια φάση που έχει ανάγκη από αυτό που λέμε ευρύτερες συνενέσεις για να μπορέσουμε να ξανααντιμετωπίσουμε, και λέω ξανά γιατί πολύ πρόσφατο παρελθόν περάσαμε τα δύσκολά μας, για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτές τις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Το ερώτημα σε εσάς είναι λοιπόν ευθύ, εσείς εάν εκλεγείτε πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ θα είστε ένας πρόεδρος που θα συνενέσετε σε τέτοιου είδους ανάγκες?
Φυσικά, εκεί που τα θέματα είναι εθνικά και χρειάζονται συνεργασίες, βεβαίως θα συνεργαστώ και το έχω πει και για τα εξωτερικά θέματα και για μεγάλα θέματα όπως είναι το δημογραφικό. Αυτά είναι θέματα που δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο, σε ένα κόμμα, σε μια τετραετία. Είναι πολιτικές που θέλουν βάθος χρόνου. Χρειάζονται συνέπεια. Mm-hmm. Και για να υπάρχει αυτή η συνέπεια πρέπει να υπάρχει μια βασική κομματική σύνθεση. Mm-hmm. Και συνένεση.
Κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε ότι λέτε το ναι σας σε αυτό το επίπεδο. Το ναι σας όμως, εάν οι ανάγκες είναι τέτοιες και υπάρξει ένα εκλογικό αποτέλεσμα που με δεδομένο λοιπόν όλο αυτό που περιγράψαμε απαιτήσει και συνεργασία, εσείς θα μπείτε σε αυτή τη λογική?
Κοιτάξτε, εγώ έχω πει ότι αν το ΠΑΣΟΚ με μένα πρόεδρο δεν κερδίσει τις επόμενες εκλογές, θα ανοίξω αμέσως διαδικασία ανάδειξης προέδρου. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι πρώτος πρόεδρος, ο ηγέτης, πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, και όταν ο στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, δεν μπορείς να αναλάβεις τίποτε λιγότερο από την ευθύνη αυτής της νίκης ή της ήττας. Αν όμως ο ΠΑΣΟΚ είναι πρωτοκόμμα, έτσι κι αλλιώς έχω πει ότι θα διεκδικήσω συνενέσεις με βάση τους στόχους τους οποίους θέτουμε. Διότι, όπως ξέρετε και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας, έχω καταθέσει το πρόγραμμα Αναγέννηση. Ένα πρόγραμμα που λέει ότι οι τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και η ερήμωση της περιφέρειας χρειάζονται μια πολύ γενναία αποσυγκέντρωση της εξουσίας σε θεσμούς σύγχρονους που συνεργάζονται για να βγάλουν περιφερειακά προγράμματα, τοπικά προγράμματα. Και για να γίνει αυτό, κατέθεσα αυτή την πρόταση. Γύρω από αυτή την πρόταση είμαι έτοιμος σαφέστατα να δημιουργήσω συμμαχίες, αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πιστεύουν σε κάτι τέτοιο. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να πει κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης θα υπηρετήσει ένα πρόγραμμα που χτυπάει τις ανισότητες και χτυπάει την ερήμωση της περιφέρειας, όταν ο ίδιος τα τελευταία 5 χρόνια έχει απογειώσει τις ανισότητες και έχει οδηγήσει την περιφέρεια σε ερήμωση? Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, αλλά εάν το έκανε, βεβαίως θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε για να αντιμετωπίσουμε θέματα εθνικής σημασίας.
Το λέω αυτό, κύριε Γερουλάνε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ακούμε, λέγετε, ρωτάτε ευθέως προς τους συνυποψηφίους σας, πως βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει κυρίαρχη πολιτικά, αλλά με απώλειες πια, καταγραμμένες απώλειες μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και τις δημοσκοπήσεις που ακολουθούν να τη δείχνουν συν πλην ένα-δύο μονάδες, εν πάση περιπτώσει, στο ίδιο ποσοστό. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι, γι' αυτό και σας το έβαλα αυτό το ερώτημα, είναι ότι εάν στις επόμενες εκλογές αυτή είναι η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα δεν έχει περιθώρια για να μπει σε περιπέτειες. Άλλωστε, και το λέω ευθέως, είναι αυτό το οποίο πολύ συχνά ρωτάνε την κυρία Διαμαντοπούλου, εάν η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου θα εκλεγεί στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ, θα είναι εκείνη που θα απλώσει χέρι βοήθεια στην κυβερνησιμότητα της χώρας.
Αυτό ότι πρέπει να το απαντήσει η κυρία Διαμαντοπούλου δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Εγώ σας είπα ότι οι ευρύτερες συνενέσεις για μένα είναι σημαντικές για εθνικά θέματα. Θα τις επιδιώξω, θα τις διεκδικήσω. Αλλά θα πρέπει να το κάνουμε πάνω στις αρχές και τις αξίες που φέρνει ο καθένας στο τραπέζι. Γι' αυτό και θέλω από την αρχή να ξεκαθαρίσω, γι' αυτό και από την αρχή ξεκαθάρισα, ότι βασική προτεραιότητα δικιά μας, αν είναι να σπάσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν, αν είναι να λύσουμε τα θέματα μιας δίκαιης ανάπτυξης για όλους, θα πρέπει να ξεκινήσει από μια πολύ διαφορετική προσέγγιση στη διοίκηση του κράτους. Και πάνω σε αυτό, σε ένα τέτοιο μοντέλο, θα ήμουν έτοιμος βεβαίως να συζητήσω και να συνεργαστώ με όλα τα κόμματα. Με όλα τα κόμματα που θα θέλαν κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό συνεπάγεται κόμματα τα οποία είναι έτοιμα να διεκδικήσουν την εξουσία για να τη μοιράσουν σε σύγχρονους θεσμούς που θα μπορούν να κάνουν πραγματικά διαφορά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Για να γίνει αυτό, θέλει μια άλλη νοοτροπία για την εξουσία και όχι ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την εξουσία για να την εκμεταλλευτούν. Ναι. Παίρνουν την εξουσία για να κάνουν διαφορά στον τόπο.
Στην ουσία αυτό που οι περισσότεροι στη διεκδίκηση της Προεδρίας λέτε, κύριε Γερουλάνο, είναι ότι εγώ μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Και αυτό που εγώ έχω ως ερώτημα είναι, το θέμα είναι ποιος μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη ή το θέμα είναι ποιος μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές.
Το θέμα δεν είναι ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη και δεν θα με ακούτε να το λέω εγώ αυτό. Εγώ λέω ότι μπορώ να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ για να κερδίσουμε μαζί τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένας δεν γεννιέται πρωθυπουργήσιμος. Όλοι οριμάζουν το ρόλο τον οποίο τους επιφυλάσσει η ελληνική κοινωνία. Άρα το ζητούμενο αυτή την ώρα και για τις εσωκομματικές εκλογές είναι ποιος μπορεί να πάρει το ΠΑΣΟΚ από εδώ που είναι, να αλλάξει τα πράγματα που πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να ξαναμιλήσει στην κοινωνία. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα σχέδιο διακριτό για το ΠΑΣΟΚ, ένα όραμα σαν αυτό που προσφέρει η Αναγέννηση. Χρειάζεται πολύ καλύτερη επικοινωνία για να φτάσουν αυτές οι ιδέες σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Χρειάζεται επανασύνδεση με την κοινωνία, με εκείνα τα στρώματα που πάντα ήταν, ακούγαν το ΠΑΣΟΚ, τον αγρότη, τον βιοτέχνη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον συνταξιούχο, τον νέο. Σε αυτά τα κοινά πάντα μιλούσαμε. Και είναι ιδιαίτερα.
Άρα στην ουσία μιλάτε ξανά για τη σύνδεση με την κοινωνία, με όλα τα κοινωνικά στρώματα, κύριε Γερουλάνε.
Βεβαίως, και γι' αυτό υπάρχει ένα όπλο που έχει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το λέω. Οι Πασόκοι που πάνε καλύτερα από το Πασόκ είναι άνθρωποι που εκλέγονται πολύ ψηλά στις συλλογικότητες τους, άνθρωποι που έχουν κρατήσει την επιφύλαξη τους με την κοινωνία χωρίς να παρνηθούν ποτέ την ταυτότητά τους, την ιδεολογία τους, και οι οποίοι πάνε πάρα πολύ καλά. Αλλά για να τους αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους καλέσουμε, να τους πάρουμε τηλέφωνο, να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, κάτι που δεν το κάνουμε σήμερα. Και ναι, βέβαια, επιτρέψτε μου, χρειάζεται κι άλλο ένα πράγμα.
Παρακαλώ.
Χρειάζεται μια ηγετική ομάδα η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά που λες θα τα κάνεις πράξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει όλη τη ζωή.
Λέτε, κύριε Γερουλάνε, πως η υποψηφιότητά σας φέρνει ισορροές από παντού και απευθύνεστε και σε αυτούς που απέχουν. Αυτή είναι μια εκτίμηση δική σας, είναι αυτό που προσλαμβάνετε από το γεγονός ότι έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα και καταλήξατε σε αυτήν την άποψη, σε αυτή τη γνώμη?
Κοιτάξτε, η αμφίπλευρη διεύρυνση για να επιτευχθεί πρέπει το μήνυμά σου να είναι ένα μήνυμα για το καλό της χώρας, όχι για το καλό μια της παράταξης ή ενός κόμματος, αλλά να αρχίσει να βλέπει ο πολίτης ότι αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο πρεσβεύεις οδηγεί σε συλλογικό καλό. Γιατί μόνο τότε θα είναι έτοιμοι κάποιοι άνθρωποι που θα χρειαστεί να κάνουν θυσίες, όπως για παράδειγμα άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο μερισμάτων, για παράδειγμα. Θα αναγνωρίσουν ότι αυτό που λες δεν το λες απλώς για να βάλεις χρήματα στα ταμεία και να κάνεις μικροπολιτική να κάνει πολιτική ή κομματική, αν θέλετε, αλλά ότι θα το κάνει για το καλό του τόπου. Και όταν αρχίσει να πείθει στην Ελληνίδα και τον Έλληνα ότι αυτά που λες τα λες για το καλό της χώρας, τότε ο κόσμος ανταποκρίνεται και είναι έτοιμος να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ γι' αυτό λέω ότι επειδή το μήνυμά μου μιλάει για το καλό της χώρας, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η διεύρυνση που κάνουν για το Πασόκ είναι αμφίπλευρη.
Αυτή η αμφίπλευρη διεύρυνση που λέτε κάποιους τους ξαφνιάζει, δηλαδή κάποιοι θεωρούσαν ότι με βάση το δικό σας πολιτικό προφίλ βρίσκεστε περισσότερο προς το κέντρο και άρα θα συμπίπταν κάποιες απόψεις σας με τη Νέα Δημοκρατία, παρά τα αυτά, αυτό που πολλοί λένε είναι ότι ξαφνιάζεται πως επί της ουσίας κάνει τη σκληρότερη κριτική στη Νέα Δημοκρατία.
Μα αυτή είναι η δουλειά μας αυτή την ώρα και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αφήνει τεράστια κενά στον τόπο. Δώσαμε αρκετά μεγάλες μάχες για τα κόκκινα δάνεια στη Βουλή, για τη δημόσια περιουσία. Ξέρετε, 72.000 ακίνητα σήμερα ανήκουν στο κεντρικό κράτος. Ακίνητα περιουσία η οποία θα μπορούσε να δημιουργεί πλούτο στις τοπικές κοινωνίες. Βάλαμε αυτά τα θέματα μπροστά. Ναι. Βάλαμε τα θέματα της ανάπτυξης. Βάλαμε τα θέματα του πώς αλλάζει στο παραγωγικό μοντέλο. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο η προοδευτική ψηφοφόρη, αν θέλετε, η κεντρώη και η αριστερή ψηφοφόρη που ακούν αυτά τα μηνύματα. Πολλοί άνθρωποι από τον προοδευτικό χώρο της κεντροδεξιάς ακούνε τέτοια μηνύματα και αναγνωρίζουν ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι για το καλό του τόπου.
Πώς ακριβώς θα ορίζατε πολιτικά τον εαυτό σας, κύριε Γερουλάνε?
Κοιτάξτε, από την αρχή έχω πει ότι ο τρόπος που ορίστηκε ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα εμένα με καλύπτει απόλυτα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν μίλησε για σοσιαλισμό, μίλησε για την απελευθέρωση της Ελληνίδας και του Έλληνα από τις βραχνάδες της κάθε εποχής σε εθνικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Και αν τότε που μιλούσε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου για αυτά τα θέματα στην απέξωση εισαγωγικά ήταν το 50% του ελληνικού πληθυσμού, σήμερα στην απέξωση αισθάνεται το 80%, το 90% του ελληνικού πληθυσμού, διότι βλέπει ένα Μαξίμου το οποίο συγκεντρώνει όλη την εξουσία και όλο τον πλούτο στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Ότι για να κάνεις οτιδήποτε στη χώρα πρέπει να ξέρεις κάποιον. Ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ανάλογα με το ποιος είσαι. Ότι η γραφειοκρατία κάνει το ίδιο. Αυτή η Ελλάδα που υπηρετεί λίγους, δεν είναι η Ελλάδα η οποία μπορεί να πάει μπροστά. Η Ελλάδα που μπορεί να πάει μπροστά είναι η Ελλάδα η οποία ανοίγει το παιχνίδι για όλο και περισσότερους ανθρώπους, διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας, δημιουργεί ευκαιρίες για τα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό, για νέους ανθρώπους με σωστές θέσεις εργασίας, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι μια άλλη Ελλάδα. Για να φτιάξουμε αυτή την άλλη Ελλάδα, είναι άλλες πολιτικές προτεραιότητες.
Ναι. Και κοιτώντας σας προς τα αριστερά, βρίσκεται κάποια στοιχεία ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα βεβαίως μπορείτε να μου πείτε με ποιον ΣΥΡΙΖΑ, με αυτό που ξέρω, υπάρχει.
Κοιτάξτε, πάντα έχω καταφέρει να συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή και πριν από αυτό στο Δήμο της Αθήνας με τον κύριο Ηλιόπουλο. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορείς να συνεργαστείς σε κάποια επίπεδα, μπορείς να συνεργαστείς σε όλα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία και γι' αυτό λέω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι ο καθένας μας να βάλει τάξη στο σπίτι του. Mm-hmm. Και θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Παρότι συνεργάστηκα, όπως είπα, στο Δήμο της Αθήνας και με τον κύριο Ηλιόπουλο και με την παράταξή του, δεν είμαι σίγουρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Εμείς όλα τα νομοσχέδια που φέραμε ήταν νομοσχέδια χειραφέτησης.
Σκεφτείτε όμως ότι ο κύριος Ηλιόπουλος τώρα είναι Νέα Αριστερά. Γι' αυτό υποβάλλω το ερώτημά μου διστακτικά ως προς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Θέλω να πω.
Μα γι' αυτό το λέω κι εγώ, αλλά και στη Νέα Αριστερά είναι και ο κύριος Σκουλέτης. Και το νομοσχέδιο του κυρίου Σκουλέτη, αντίθετα με τα νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα σχέδιο χειραφέτησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά το αρμαφρόδιτο αυτοεκλογικό σύστημα των δύο Κυριακών.
Έχει ποικίλως κρυθεί αυτό το περίφημο νομοσχέδιο, κύριε Γερουλάνε.
Γι' αυτό λέω ότι το γεγονός ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα στη βάση και να συνεργαστούμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα και σε όλα τα επίπεδα.
Να το πω λίγο αλλιώς. Ο πασοκογενής ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν μπορώ να το γνωρίσω κάπως. Προφανώς λοιπόν είναι ένα κομμάτι που σας αφορά. Απευθύνεστε φαντάζομαι σε αυτούς. Ή θεωρείτε ότι αυτοί έκαναν την επιλογή τους και η πόρτα έχει κλείσει?
Όχι καθόλου. Θεωρώ ότι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θέλει να δημιουργήσει μια κοινωνική πλειοψηφία πρέπει να κάνει ένα κάλεσμα και έχω δεσμευθεί γι' αυτό σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές της δεξιάς και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη. Mm. Προφανώς εκεί μέσα είναι άνθρωποι που μπορεί να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί από αυτούς πρέπει να σας πω ότι έχουν απογοητευτεί και έχουν πάει στο σπίτι τους.
Mm.
Σε αυτούς τους ανθρώπους για να μιλήσουμε πρέπει να δώσουμε πάλι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο μιλάει στην κοινωνία. Και επαναλαμβάνω συνέχεια και το έχουμε πει και μαζί, 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες σήμερα δεν πήγανε στις κάλπες.
Ναι, βέβαια.
Από αυτούς μια μεγάλη πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και περιμένουν ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα τους ξαναμιλήσει για να επιστρέψουν. Αυτό το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ μιλάω.
Μάλιστα. Αυτό το ΠΑΣΟΚ μιλάτε εσείς, αυτή η αριστερά, εν πάση περιπτώσει, όποια είναι, όπως είναι ή και όπως θα διαμορφωθεί, γιατί το και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει μπροστά του μια, έχει εξελίξεις ως προς την ταυτότητά του, το πρόεδρό του κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Το σενάριο κεντροαριστερά ή την ανάγκη, όπως την περιγράφουν κάποιοι άλλοι, εσείς τη συμμερίζεστε?
Κοιτάξτε, η ανάγκη είναι για έναν προοδευτικό πόλο ο οποίος θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Ένας τέτοιος πόλος όμως ξεκινάει με το να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας, να κάνουμε τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
Το είπατε και προηγουμένως, αλλά παρά τα αυτά.
Δεν γίνεται αλλιώς. Οποιοδήποτε σενάριο που σας πει κάποιος, ρωτήστε τους πώς. Και θα δείτε ότι δεν έχουν απάντηση. Είναι ένα όνειρο θευμής νυχτός για αυτούς τους ανθρώπους και δεν το απαξιώνω καθόλου. Αλλά αν δεν απαντήσουμε το πώς, κάθε τέτοια πρόταση νομίζω μένει στο κενό.
Ναι. Μόνο γι' αυτό ή και γι' αυτό που λένε ότι συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής δεν μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό σχήμα που να έχει μια δυναμική, ένα όραμα, μια πολιτική πρόταση?
Κοιτάξτε, συμφωνία για τις καρέκλες δεν δίνει καμία ελπίδα στην Ελληνίδα και τον Έλληνα. Δείχνει απλώς ότι βάζουμε τους εαυτούς μας πάνω από τον Έλληνα πολίτη. Συμφωνίες όμως οι οποίες γίνονται πάνω σε προγραμματική βάση μπορούν να έχουν μέλλον, εφόσον γίνουν αποδεκτές κάποιες βασικές προτεραιότητες. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω να σας πω, δεν το λέω με αμφισβήτηση,
mm-hmm.
αλλά δεν ξέρω να σας πω αν αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αποσυγκέντρωση της εξουσίας. Η δυνατότητα δηλαδή των τοπικών κοινωνιών να χτίσουν τοπικές οικονομίες που να δημιουργούν πλούτο.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν είναι προτεραιότητά τους μια πατριωτική οικονομία που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, που ενισχύει τη μικρομεσαία επιχείρηση, που ανοίγει νέες αγορές για ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και ελληνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Δεν το ξέρω να σας το πω. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι mm-hmm. να μπορούμε να βρούμε ένα κοινό επίπεδο συζήτησης αποφάσεις που αφορούν την κοινωνική πολιτική, για παράδειγμα, ή για την μεταφορά της πρωτοβάθμιας υγείας στην περιφέρεια και στους δήμους. Όλα αυτά είναι για την ώρα ευχολόγια.
Mm-hmm.
Αλλά αν δεν συζητήσουμε για αυτά, δεν νομίζω ότι θα μας σεβαστεί ο πολίτης που θα νιώσει ότι το κάνουμε μόνο για να διασφαλίσουμε μια καρέκλα για τους δικούς μας ή τα στελέχη μας.
Κύριε Γερουλάνε, είπατε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι κιόλας, γιατί είστε όπως και όλοι οι υπόλοιποι σε διαρκείς συνεντεύξεις, ομιλίες κτλ., ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ξέρει ότι είστε ο μόνος που στον δεύτερο γύρο μπορεί να διασφαλίσει την αλλαγή ηγεσίας. Επί της ουσίας ότι είστε ο μόνος που μπορεί να τον κερδίσει στο δεύτερο γύρο. Ενδιαφέρον είναι αυτό, αλλά μας το εξηγείτε?
Ναι, δεν θέλει πολύ εξήγηση. Όλες οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή που γίνονται, στο βαθμό που μπορεί να είναι αξιόπιστες και να ερμηνεύσουν την προσέλευση στις κάλπες, αυτό λένε. Πάνω σε αυτό βασίζομαι, σε τίποτα άλλο.
Ναι. Τις διαβάζετε, τις κρατάτε στο μυαλό σας, τις αξιολογείτε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις?
Πάντα τις αξιολογώ με βάση το γεγονός που σας είπα πριν, ότι δεν μπορούν εύκολα να προβλέψουν την προσέλευση στις κάλπες και ποιος θα είναι αυτός που θα επιλεγεί από την κάλπη. Αλλά βεβαίως τις διαβάζω και ξέρω πολύ καλά ότι οι πολιτικές που ζητάει πια η ελληνική κοινωνία είναι πολιτικές μιας ριζικής αλλαγής και όχι μια συνέχεια των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων.
Ναι.
Άρα εδώ δίνεται πραγματικά μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ να επιλέξει διαφορετική πολιτική πρόταση, εξειδίκευση αν θέλετε των πολιτικών προτάσεων, ένα όραμα που θα είναι πια διακριτό σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα και θα μπορεί να το υποστηρίξει.
Και μου μένει να κάνω αυτό το κοινότοπο ερώτημα που δεν θέλω να το κάνω ακριβώς, άντε λίγο να το πειράξω κι εγώ, να γίνω λίγο σεφ στα ερωτήματα. Γιατί Παύλο Γερουλάνο, γιατί κάποιος Παύλο Γερουλάνο, θέλω να πω ποιο είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα.
Τρία πράγματα. Στο τραπέζι φέρνω το σχέδιο, την αναγέννηση που πολύ ξεκάθαρα εξηγεί τι είναι οι μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν στη διοίκηση, στην οικονομία και στην κοινωνία. Φέρνω εμπειρία και από τον δημόσιο χώρο αλλά και από τον ιδιωτικό και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε οι πολιτικοί μας να αρχίσουν να ξέρουν πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά και όχι αυτό που φαντάζονται ότι είναι η ελληνική αγορά. Και φέρνω και την δυνατότητα να διασφαλίσω ενότητα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό έχω κάνει πάντα και νομίζω ότι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από αρκετά μεγάλη πλειοψηφία είναι ότι αυτό έχω υπηρετήσει όλη μου τη ζωή, όλη μου την πολιτική ζωή. Οπότε πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι θα επιλέξουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα είναι έτοιμος να ηγηθεί και να δώσει τις μεγάλες μάχες στο κόμμα, στην κοινωνία και στη Βουλή. Πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει κάθε ηγέτης για να μετρηθεί και να προχωρήσει μπροστά.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Γερουλάνο.
Καλή συνέχεια και καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπω τα μηνύματά σας τα προσωπικά στο Messenger γιατί είμαι 2 μέρες σε πλήρη αποτοξίνωση από το κινητό τηλέφωνο. Λέμε τώρα αποτοξίνωση, αστειεύομαι, αλλά πραγματικά όταν κανείς χρειάζεται να το δώσει γιατί κάποιο πρόβλημα παρουσίασε και μένει χωρίς κινητό, ας αφήσουμε όλα τα άλλα, ειδικά στο επαγγελματικό και μόνο θέμα. Κυριολεκτικά είναι στο σκοτάδι, αν σκεφτεί οποιοδήποτε ότι τα τηλέφωνα είναι όλα περασμένα πλέον εκεί και οι ατζέντες, οι γραπτές, οι καλές που είχαμε κάποτε δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτά δεν μπορώ να τα δω. Εύχομαι, ελπίζω, αισιοδοξώ αύριο να είμαι σε θέση να έχω τηλέφωνο και επομένως να απαντήσω και σε εσάς. Πάντως ούτως ή άλλως για την συμμετοχή σας ευχαριστώ πολύ. Και επειδή έχετε για αγωνία μου, να κοντός ψαλμός αλληλούια είναι γιατί και οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την Κυριακή την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όλα αυτά σκεφτείτε ότι πόσο σε 12-13 μέρες, πόσες είναι, θα έχουμε πρόεδρο και στο ΠΑΣΟΚ. Και μετά πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που εκεί έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο ημέρα, στα φιλιά μου την αγάπη μου, για χαρά.
Και φεύγω από την Αθήνα κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσίνο γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω.
ψάχνω για να βρω. Με μια λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.